Tu est Deus, voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Deum et intendit mihi. In die tribulationis mei, Deum exquisivi manibus meis nocte contraheum, et non sum deceptus, renuit consolari anima mea. Memor fui Dei, et electatus sum, et exercitatus sum, et defecit spiritus meus. Anticipa verunt vigilias oculi mei. Turbatus sum, et non sum locutus. Cogitavi dies antiquos, et annos eternos in mente abus. Et meditatus sum nocte cum corde meo, et exercitabam et scopebam spiritum meum. Non quid in aeternum proici et Deus, aut non apponat ut complacitior sit haruc, aut in finem misericordiam suam abscinde, a generatione in generatione, aut obdificetur miserere Deus, aut continebit in ira sua misericordia suas, et dixi nunc cepi, ec mutatio dextere excelsi, memor fui operum Domini, quia memor ero ab initio mirabilium tuorum, et meditavor in omnibus operibus tuis, et in ad inventionibus tuis exercebo. Deus in sancto via tua, quis Deus magnus sicut Deus noster, tu es Deus qui facis mirabilia, notam fecisti in populis virtutem tuam. Redemisti in brachio tuo populum tuum, filios Iacob et Iosef. Viderunt te aquae Deus, viderunt te aquae et timuerunt. Et turbate sunt abissi. Multitudos sonitus aquarum, vocem dederunt nubes, et enim sagite tue transeunt. Vox tonit rui tui in rota, eluxerunt coruscationes tue orbitere, commoda est et contremuit terra. In mari via tua, et semite tue in aquis multis, et vestigia tua non conoscentur. Deduxisti sicut obes populum tuum, in manu mohi si et ar.